Rovo 103.
Saluton, bonvenon al Radio Verda. Mi estas Arono.
Mi estas Carlina.
Kaj mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado.
Kaj en ĉi tiu epizodo de Radio Verda, vi aŭskultos?
Regiono de Ĉernobilo iĝas azilo por sovaĝaj bestoj.
Virino havis kuglon en sia kapo dum 64 jaroj.
64 jaroj?
64.
Malpermeso de fumado en Nederlando aplikiĝos ankaŭ al fumejoj. Kaj nepre restu por la fino, ĉar je la fino de ĉi tiu epizodo vi aŭdos specialan kanton, kiun kontribuis Elke de Nederlando.
Jes, dankegon Elke, ĝi estas belbela.
Belbela. Mi havas belan voĉon. Du jardekoj post kiam eksplodo kaj fajro ĉe la nuklea generejo Ĉernobilo sendis nubojn el radioaktivaj eroj super la kampoj proksime al ŝia hejmo, Maria Urupa diras, ke la sovaĝejo proksimiĝas. Luparoj manĝis du el ŝiaj hundoj, diras la 73-jarulino, kaj sovaĝaj porkoj trakuras ŝian maizejon. Vulpoj, kunikloj kaj serpentoj plagas la herbejojn proksime al ŝia kaduka dometo. Urupa estas unu el ĉirkaŭ 300 plejparte maljunuloj, kiuj insistas loĝi en la evakuita zono de Ĉernobilo. La reveno de bestoj al la regiono de la plej severa nuklea akcidento en la mondo estas ŝajna paradokso, kiun biologoj klopodas mezuri kaj kompreni. Multaj supozis, ke la centoj da miloj da kilogramoj da radioaktiva materialo igus la plurmil kvadratkilometran evakuitan regionon zono morta. Ĝi certe ne aspektas tia hodiaŭ. La reveno de sovaĝaj bestoj okazas malgraŭ la radiado, kiu restas 10 ĝis 100 eble pli alta ol normale. Iuj esploristoj insistas, ke la katastrofo ĉesigis la homan detruadon de la sovaĝejoj, kaj tiel helpis bestojn. Aliaj diras, ke kvankam la bestoj komencas reveni, ili suferas misformojn kaj aliajn malsanojn. Ambaŭ flankoj diras, ke necesas pli da studado pri la longdaŭra sano de la multaj tiuregionaj specioj.
Ĉina avino iris al malsanulejo pro kapdoloro. Oni trovis, ke ŝi havis kuglon en sia kapo dum 64 jaroj. Jin Zhuangying, 77-jara, de Shunyango en la provinco Yangzhou, iris al malsanulejo por X-radiaj fotoj. Ŝia filo rakontis, ke venis granda surprizo, estis kuglo en ŝia kapo. Jin memoras, ke la invadanta japana armeo pafis ŝin en 1943 dum la dua mondmilito, kiam ŝi portis provizaĵojn al sia gerila patro. Mi estis 13-jara, ŝi diris, kaj loĝis apud la fervojoj en la urbo Ŝuĝuo. Unu posttagmezon en septembro, mia patrino petis, ke mi portu manĝaĵon al mia patro kaj liaj kolegoj, kiuj batalis kontraŭ la japanoj. Mi vidis la japana armeo. Ili postkoris min kaj ekpafis. Kuglo pafis tra mia dekstra orelo. Mi falis teren kaj senkonsciencigis. Kiam Jin vekigis, ŝi estis jam hejme en sia lito. Ŝia patrino almetis herbajn medikamentojn sur la vundon. Mirige ŝi resanigis post 3 monatoj. Jin poste lernis, ke la kuglo trairis brakon de io apud ŝi, antaŭ ol ĝi trafis ŝian kapon. La ĉefjurgo, kiu elprenis la rustiĝintan kuglon, miris, ke ĝi restis en ŝia kapo tiel longe sen kaŭzi grandajn problemojn. la facto che la kuglo perdis forton kai rapidon trapassante alian homon, kai che la loco kiun ci trafis ne estis viv necessa, povas clarigi tion che si travivis, li diris.
Saluton al ciui, mi estas cefe comentanto, mi volas paroli Esperanton. Cis.
Nederlanda contrao fumada malpermeso effectivigios en julio venontiare por ciui restauratioi cae cafeioi, inclusive tiuin ce ciui cannabo, estas la cefa allogo. Chef ministro Jan Peter Balkenende diris che fumeioin oni tractos same kiel aliaen provisain entreprenoin, ili estos sen fumai. Estus malgiuste transiri al sen fuma provisa industrio, cae poste fari escepton por fum cafeioi, homoi ne comprenus tion. Eioi tamen fakte ne devos esti tute sen fumai. Posedantoi raitos establi apartan chambron au vitran barilon, malantau kiu oni raitus fumi, sed clientoin oni ne servos tie por protecti servistoin. Balkanende diris, dungitoi ne devu labori en medio kie ilin minacas la misefikoi de fumado. Fumeai posedantoi argumentas che la malpermesso applicigas nur al tabaco, cae che gido versaine ne forte trafos ilin. Drogoi estas oficiale malpermesatai en Nederlando, sed sub politico de tolero, acetantoi raitas esti en posedo de malpli ol 5 gramoi da cannabo.
Saluton al ciudi. Mia nomo estas Eduardo Navas, kaj loĝas en Salvadoro, kiu estas malgranda lando de Centrameriko. Mi esperantistiĝis antaŭ pli ol du jaroj, kaj nun mi gvidas la unuan Esperanto-kurson de la tuta lando. Certe mi provas instrui bone la lingvon, sed por pli amuzi kaj pli interesi la kursanojn, mi petas iom da via tempo. Nu, mi volas peti de ĉiuj vi iom tre oftan inter Esperantistoj. Que vi sendu al nia curso postcartoin de viei urboi cae landoi, au ec leteroin. Per tiui postagioi, bonvole salutu la citieain lernantoin, cae curagigu ilin el lerni nian caran lingvon, cae curagigu ilin usigin ciutage cae ciutcele. Clare, vi raitas scrivi pri io ain. La celota adreso estas hispanlingva compreneble, do pli bone vi sercugin en nia reteio, teivavo, punto esperanto streco sovo punto co punto noro au simple preserchu la texton esperanto en Salvadoro prefere per Google kai tiel vi certe trovos nian retejon. Krome mi profitas la okazon por inviti vin subskribi nian gastolibron kiu estas alirebla en la sama retejo. Nome de la kursanoj mi elkore antaŭdankas vin ĉiujn.
Por fini ĉi tiun epizodon, ni prezentas kanton verkita kaj kantita de Elke el Nederlando.